Ну що, шановні радіослухачі, повертаємось до нашої програми. Зараз з нами у прямому ефірі буде отець Валентин. Хочу пригадати, що якщо під час конференції в когось буде бажання задати запитання отцю, то ви можете спокійно телефонувати. Тобто гарячий, номер гарячої лінії – це в нас 044-577-5645 та 044-577-5646. Та 098-650-1860. Ну що ж, отець Валентин, ви в прямому ефірі. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю всіх слухачів Радіо Марія.
Так, прошу, озвучте нам тему і будемо вас уважно слухати.
Ну, сьогодні, так як завжди, зі мною катехеза біблійна. За тему ми візьмемо недільну Євангелію. Ну і ми так з отцем Олексієм плануємо, щоб якось зробити певний цикл, або щоб це була постійна рубрика на Радіо Марія. Маємо надію, що у нас це вийде. Щоб кожної суботи розбирати недільні читання, ну так під поглядом суто біблійним. Тому що я думаю, що кожен настоятель, коли говорить проповідь в неділю, то ну, якусь тільки частину присвячує її біблійним аспектам, все інше, ну, якісь аспекти соціальні або якимось нагальним ситуаціям в парафії, в світі, в Україні. А ми от якось візьмемо на себе тут за ціль, власне, якось зглиблювати саму Біблію, що вона хоче, що через неї Господь хоче нам сказати, і думаю, що це буде також ну, таким добрим вступом для медитації Святого Писання на кожну неділю. І думаю, що це буде справа позитивна. Маємо надію, що в нас вийде зробити з цього якусь таку постійну рубрику. Отож, в цю неділю, це вже буде 30-й тиждень звичайного періоду, цикл В, то Євангелії від Луки. Ну і цієї неділі ми розбиратимемо 18 розділ, вірші з 9 по 14. Дуже прекрасна Євангелія, уривок, який розповідає про молитву двох людей. І, може, на початок відразу неї зачитаю. Того часу Ісус деяким, переконаним щодо себе, ніби вони праведні, і які за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки піднялися до храму помолитись. Один фарисей, а другий – митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. «Боже, дякую тобі, що я не є такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю». А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи: «Боже, будь милосердний до мене, грішного». Кажу вам, що цей, на відміну від іншого, зійшов до свого дому оправданий. Бо кожний, бо хто буде себе підносити, буде принижений. А той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Знаємо, що ця Євангелія є такою певною континуацією теми з минулого тижня, з минулої неділі. Там також була молитва як тема. Ісус заохочував нас до молитви. Пригадуємо собі ту притчу про суддю, такого безбожного, який з Богом не рахувався і людей не брав під увагу, і вдову. Ну і, мабуть, розуміємо, що, власне, на молитві от кожна людина, дійсно, Ісус так хотів представити молитву деяких людей, що коли людина молиться, звертається до Бога, чомусь в неї повстає образ, власне, ось такого судді, який ні з ким не рахується і якби нікого не слухає, ні з Богом, ні з людьми, якби не зважає ні на Бога, ні на людей. І от дійсно, от не раз люди так думають про Бога. Чому? Тому що проєктують на нього, на образ його, свої комплекси, свої страхи. Ну і, власне, ось такий образ Бога дуже часто носять в своєму серці, на жаль, бо Бог-Отець є все ж таки кимсь іншим. Є люблячим батьком, який чекає на молитву своїх близьких. Ну і пізніше от така людина, яка має такий образ Бога, і до якого зовсім не хочеться цій людині молитися, ну, дійсно є такий ніби як християнин, але по суті як вдова, яка повинна мати нареченого, так як кожна людина повинна мати Бога, бо ним ми були створені, і ну, мати його в своєму житті ми повинні брати під увагу його присутність. А так от виходить, що без молитви, без справжнього образу Бога ми виглядаємо як така вдова, правда, без нареченого. І тому є потрібна ця молитва, на якій ми змінюємось, на якій не варто, власне, молитися про те, що нам потрібно, але молитися от насамперед нас про Господа. Так як для кожної вдови насамперед хочеться, щоб її наречений повернувся, щоб чоловік, який, не знаю, загинув, помер, щоб знову був поруч. І думаю, що всі ті питання другорядні відійдуть як неважливі, і вона направді буде щаслива, коли знову буде мати біля себе свого нареченого чи свого чоловіка. Ну, отак і людина, яка віднайде справжнього люблячого Бога в своєму житті, от дійсно, ну, перестає бути половинкою нещасливою, тільки з такою зінтегрованою особистістю. І тому є потрібна ця молитва постійна, так як каже Ісус, і вона, власне, повертає нам цього справжнього Бога. Але на цій молитві треба витривати, треба поконати в собі цей образ судді і повернути собі, ну, власне, образ справжнього Отця. І для цього на віра, і тому, чи минула Євангелія закінчиться, але чи син чоловічий, коли повернеться, власне, застане цю віру, чи ще він неї зустріне тут на землі. І ось сьогодні, якби, наступний урок, наступна лекція насчет молитви. Маємо двох людей, які, ну, якби паралельно входять до храму, і один, і другий хочуть зробити щось доброго, помолитися. Але їхня молитва, хоч і відбувається майже одночасно, ми бачимо, що її спонукає зовсім різний дух, зовсім різний намір, бажання зовсім інше. І тому ця молитва, ну, приводить до різних результатів. І тому, ну, варто не просто молитися, але молитися так, як Ісус нас вчить, і так, як намагається нас навчити через сьогоднішню притчу. Отож, наша віра, про яку ми сказали, яку Ісус сподівається застати ще, коли повернеться, її деякі, ну, порівнюють до такого двірка. Якщо колись, ну, уявимо собі будиночок, збудований в давнину, то він складався з таких трьох балок: верхня, яка тримається на двох, ну, вхід до будинку, якби він має такі три одвірки: верхній і два бокових. То от верхній – це є наша віра. Але ця віра, вона тримається на, з одної сторони, молитва, з другої сторони, смирення. Молитва – це те, що, ну, дійсно допомагає нам, якби, вдихнути цього Духа Божого, пізнавати доброго Бога, мати з ним контакт. А смирення – це те, що допомагає нам видохнути, тобто не возгордитися, не підноситись, не зробити себе самого Богом. От так, не повірити в себе в надмір. Ми розуміємо, що людина повинна бути впевнена в собі, але, ну, не наповнюватися якоюсь такою, прославленням, марнославством. О, людина повинна жити для величних речей, але не для марної слави. Слава, яку ми не шукаємо в Бога, вона дійсно є марна. Вона є людська, вона є, або якщо дійсно людина взагалі сама для себе, так як цей фарисей шукає слави, то взагалі ситуація дуже і дуже, можна сказати, плачевна. Тому що, ну, людина думає, що в неї все добре, а виходить, що абсолютно нічого доброго, власне, з нею в цьому часі не відбувається. І тому є потрібна, власне, покірність, є потрібне смирення, бо Як людина, ну, як ми сказали вже на початку, да, що молитва – це є вдох. І якщо людина не вдихає, то може, ну, вона задихається з браку кисню. А якщо людина не видихає, то вона якби задушується надміром цього кисню. І отходить така людина пихата, надута, правда, але якоїсь такої внутрішньої глибини і величі справжньої в очах Божих, на жаль, немає. І тому Ісус хоче нас застерегти від цього духа фарисейства, який все портить, який, ну от сьогодні говориться про те, що він і постить, цей фарисей, і молиться, як ми бачимо, і десятину дає. Але от, ну от ця молитва, вона дійсно говорить про нього правду. І виходить, що ця, власне, молитва, вірніше, той дух, який це все наповнює, цим всім керує, ну він це все зводить на нівець. Перекреслює, можна сказати, його в очах Божих. І Ісус каже, що ні, Господь цієї молитви не вислухає, таку людину не оправдає. І якщо так, ну, трошки відійдемо від сьогоднішнього уривку, але залишаючись весь час в Євангелії від Луки, то варто звернути на це увагу, що ось цей поділ, якби на справжнього Божого духа і на духа фарисеїзму, ну він якось весь час присутній в Євангелії від Луки. Ми пригадуємо собі тих двох братів, двох синів у батька. Один, забравши маєток, пішов. 15 розділ, звичайно, Євангелії від Луки, про марнотравного сина. Він відходить від батька, забравши його маєток, там, живучи розпусно його, ну, якби розкидає, позбувається його. І в цьому часі фарисей є біля батька, але, ну, залишається його слугою, не сином. Пізніше цей брат повертається, блудний син повертається, фарисей виходить, тобто віддаляється від батька. Їхні ролі замінюються, і виходить, що вже грішник перебуває біля батька, а фарисей перебуває назовні. І весь цей 15-й розділ, в якому ще є притча про блудних, про заблудшу овечку, заблукалу овечку, там є такий момент, що пастух залишає 99 на пустелі, а йде шукати одну, яка загубилася. І от, ну, постає питання щодо мудрості такого пастуха, як це він може покинути 99, з якими все добре, а йти шукати одну, залишаючи цих на пустелі, залишаючи цих в небезпеці. Ну і, власне, варто задатися цим питанням, хто це є, цих 99 овечок. Ну, дехто там намагався сказати, що це є справедливі в церкві, які вже не потребують якоїсь такої Божої уваги, не потребують, щоб ними займатися, але, ну, якщо так глибше задуматись, то думаю, що кожен визнає, що все ж таки аж таких святих в церкві, яка подорожує цим життям, ну, ми, напевно, не знайдемо. Тобто немає таких праведних, яким не потрібно покаяння. Дехто казав, що це ангели, правда, а та загубла овечка – це всі люди, ну, але не можна там, є такі фрагменти, такий момент, в якому говориться, що радість у ангелів буде більша з одного, який навертається, ніж з 99. Тобто, ну, самі себе, якби, ангели не можуть тішитись. І от суть 15-го розділу – це показати в те, що, ну, от немає цих 99 праведників, які не потребують покаяння. Є такі, які вважають себе, власне, настільки праведниками, які не потребують покаяння. І вони самі себе залишають на пустині, без їжі, так як цей син не хоче зайти до батька, коли повертається грішник. Так само і фарисеї не хочуть наближатися до Бога, до Ісуса Христа, бо він сідає і їсть з грішниками. І от і виходить, що фарисеї, ну, вірять в свою святість, їм не потрібно покаяння, їм не потрібен Бог, їм не потрібно спасіння, і вони самі себе залишають, власне, на цій пустелі. Але навіщо ми, якби, ну, скористаємося цим фрагментом? Це для того, щоб усвідомити собі, що ось, власне, цей другий, вірніше, перший молодший син був грішником, повернувся, правда, але відколи він повернувся, чи часом він не стає фарисеєм? Мені здається, що Лука хоче показати, що ці ролі, вони не є, якби, постійно одні і ті самі. Тобто вони можуть замінити змінитися. Людина, яка є праведником, правда, коли вже дійсно покаялась, розкаялась в своїх гріхах, перебуває близько Бога, близько Отця, потихеньку якось там в серці диявол знову ж таки вкладає в неї якусь таку гордість, якусь таку самовпевненість, якусь таку впевненість у собі, що йому вже не потрібно покаяння. І потихеньку ось ці, якби сказати, цінності фарисейські починають проявлятися і в цьому другому сині, в тому перш блудному, тепер вже поруч з батьком. Бо є не такі маленькі, одна маленька деталь, коли власне, цей фарисей є на вулиці, батько по нього виходить, так само, як виходив погрішного сина, щоб його зустріти, щоб його запросити всередину, правда, на цей самий бенкет, але цей син не виходить. Цей син не хоче вийти до брата фарисея. Чому? Тому що, ну, можна сказати, що він їм як вже гордує, правда, якось возноситься над ним. Я ось з батьком, а він, ну, хто його знає, що у нього там за настрій, хай собі якось там радить. Одним словом, ролі замінюються. Відколи цей грішник навернувся, потихеньку починає рости, стає фарисеєм. Ну, якщо цього прикладу недостатньо, давайте подивимось на апостолів. Ми, мабуть, повинні постійно дякувати, що євангелісти стільки уваги присвячували апостолам, і що вони їх описують так досить реальний спосіб, щоб ми змогли побачити в них не ідеальних людей, тільки звичайних людей, які, ну, також переживають своє, часом вони кращі учні Ісуса Христа, кращі, часом гірші учні Ісуса Христа. Ну, прекрасно дивитися, спостерігати за таким святим Петром, правда, п'ятий розділ Євангелії від Луки, коли Ісус, ну, спонукає його випливати на глибину, закинути сіті, тобто глибина – це не є те місце, де риба прям косяками ходить, зазвичай на глибині немає що їсти, риба в камишах якось там шукає собі, щоб поїсти, правда? А тут Ісус виганяє Петра на центр, там глибоко, там немає риби, не буває риби, і святий Петро на очах того всього натовпу, де практично всі рибалки, бо або всі принаймні знаються, де ловити рибу, коли ловити рибу, ну, мусить, власне, якось так зробити те, що Ісус каже йому. І пізніше ось, власне, цей великий полов риб валить його на коліна. І от дійсно бачимо по цій сцені, що от людина повністю переконана, що зустріла Бога. Стає на коліна перед Ісусом, каже: «Господи, відійди від мене, бо я грішна людина». Тобто відчуває якусь таку дистанцію, відчуваю, власне, це смирення, про яке сьогодні Ісус говорить, і просить Господа відійти, щоб ця дистанція стала, ну, от, в географічному плані стала такою, яку він відчуває в своєму серці, тобто де я, де Бог. Ми бачимо, що для Бога ця дистанція не існує, Ісус не відходить, але це є прекрасна сцена, яка показує покору святого Петра. Ситуація змінюється, коли вже якби Петро проходить певні етапи в школі Ісуса Христа на Тайній вечері, пам'ятаємо, вже немає тієї покори, вже є якась така гординя, вже є дистанція, погордування іншими. Все те саме, що сьогодні фарисей нам розказує. Правда, коли Ісус каже: «Ви всі зневіритесь, повтікаєте, ніхто зо мною не залишиться», і Петро каже: «Як це повтікаємо? Господи, я заради тебе готовий йти на смерть. Хоч би всі вони розбіглися, я біля тебе залишусь». Правда, і ми вже не бачимо тієї покірної людини, вже бачимо, ну, дійсно фарисея, який покладає надію на кого? На Ісуса? Думаю, ні, на себе. Більше того, оці церкви, які вміють, ну, так гарно і конкретно називати речі своїми іменами, вони кажуть, що тут Петро навіть, ну, якби займає місце Бога. Правда, я життя своє за тебе віддам. Ну, вся Євангелія вчить, що це Бог віддає за нас своє життя, а не людина віддає життя за Бога. І тут виходить, що Петро якби намагається зайняти місце Ісуса Христа, стати спасителем для кого? Для Бога. Ну, не багато, не мало. Правда, а Ісус говорить йому досить поважну річ, каже: «Петре, я молився за тебе, щоб твоя віра витримала». Тобто, якщо твоя віра витримає ці всі, ну, а вона, напевно, витримає, але завдяки моїй молитві. Петре, ну ти не маєш сили в собі, ну це все від Бога, все від мене, і спасіння, і твоя витримка, і так далі. Але Петро, як ми знаємо, запевняв до останнього, що він дійсно витримає до кінця. Ну і так само інші учні Євангелія від Йоанна, знову ж таки, тайна вечеря, ми пам'ятаємо, коли власне Юда виходить. Ну, ніби ж то має бути якась солідарність, ніби ж то всі є учнями Ісуса Христа, який їх вчив переживати за всіх, а тут людина має зробити великий гріх, продати свого вчителя. Ісус, ну, і в нього питають в Ісуса, хто є той, хто тебе зрадить. Ісус каже, ну, той, кому я подам кусень хліба, вмочивши. І дійсно подає його для Юди. Тобто, ну, цим жестом Ісус показує, що ось цей мене зрадить. Правда? Ну і що? Юда виходить. Ну, чи хтось із апостолів побіг його доганять, побіг якось його повстримати? Бачимо, що ні. Святий Йоанн в своїй Євангелії починає якось виправдовуватись, чи щось такого робити, ну, бо пише, що всі подумали, що він сказав йому щось купити на серед ночі, на секундочку. Або всі подумали, що він, бо він мав гроші, ну то що він має якусь там милостиню дати, знову ж таки, серед ночі. Правда, Юда вийшов, і там була ніч, тобто ніч на дворі, і не знаю, де шукати тих бідних, щоб їм якраз милостиню дати. Правда, тобто навіть євангелист якось, не знаю, може хотів якось виправдатись, а може, власне, хотів якось звернути нашу увагу на те, щоб показати все ж таки, що ми всі якось там трошки смолодушнічали, занадто були перелякані, занадто ця ситуація була для нас всіх дуже важка, і кожен за себе переживав, і мало хто переживав за Юду. Тобто цей дух фаризеїзму, егоїзму, якоїсь такої зосередженості на собі, тоді якось їх всіх подолав. Тому, власне, кожен євангелист намагається, направді, нас навчити, що будьте обережні, власне, з цією молитвою, з вірою і зі смиренням, бо вони мають бути всі три присутні. Якщо цього не буде, то власне, дуже легко піддатися тому іншому духові, духові фаризеїзму, який абсолютно не є духом Ісуса Христа. Дух Ісуса Христа, він насамперед є духом служби. Коли ти є Богом, вже важко, щоб хтось тобі щось додав. Правда, ті з нас, хто вивчали філософію, навіть ті люди, які, скажімо, не вірять в Пресвяту Трійцю, в три особи, правда, але вони вірять в існування Бога, тобто якогось такого абсолюту. І от характеристика чи дефініція цього абсолюту полягає в тому, що от він, якась така певна довершеність, який існує, тому що існує, правда, якому додати вже нічого не можна. Це є визначення, власне, абсолюту, тобто визначення таке філософічне Бога. Ну і от дійсно, Богові Отцеві, що ми можемо додати? Думаю, в нього все є. А якби чомусь щось він там потребував, то, напевно, може собі сотворити. І тому додавати щось для нього неможливо, бо він вже є ідеальний, він вже є абсолютом. І коли ти, направді, є повнотою, то що єдине, що ти можеш робити, це ділитися, це служити, це бути батьком, опікуватись, турбуватися про ближніх, і Ісус це робить. Наш образ Бога, який ми носимо в своїх серцях, може не завжди усвідомлює собі це все, ми якось не завжди собі це бачимо, але все життя Ісуса Христа – це служба для людей. Правда, тайна вечеря, Ісус миє ноги. Правда, уявити собі цю сцену, коли Бог дивиться на тебе знизу вверх, миючи твої ноги. Розуміємо, знову ж таки, цього святого Петра, який не дозволяє йому, власне, тоді помити ці ноги, але Ісус йому каже, що якщо я тебе не вмию, то не будеш мати частки зі мною. Або так само опис Євангелії від Луки, зустріч Ісуса з Закхеєм, це той митник, голова над митниками, що був низького зросту, хотів побачити Ісуса Христа, виліз на сикомору, щоб його побачити, бо туди мав Ісус проходити. І знову ж таки, ця ситуація, коли Ісус дивиться знизу вверх, на людину, яка на дереві, на секундочку, Ісус, ну, каже, злазь, я хочу бути в твоїй гостині, я хочу в тебе відпочити, я хочу відпочити у грішника в домі, я хочу, щоб ти мене прийняв до своєї гостини, до свого серця. Ну і от там був цілий натовп людей, які вважали себе добрими, напевно, ніхто митника не вважав добрим, бо це грішник, а Ісус хоче до нього зайти і там відпочити. І от це якби покора Бога, що от, дійсно він хоче, щоб грішник навернувся, і власне там йому найкраще, в його серці. Правда? Ну і так само ці церкви прекрасно описують цей момент, каже, що Закай, ти злазь з дерева, тому що я маю бути на дереві, я маю за тебе померти, а не ти маєш сидіти на тому дереві. Це Ісус, який наближається вже до Єрусалиму. Єрихо, це ну, заледве ось-ось до Єрусалиму. Отож, що робить сьогодні власне цей злий дух фаризеїзму з нашим фарисеєм? Євангелія описує його як людину, яка не молиться перед Богом, тому що пише так, що ставши про себе так молився. Грецький текст говорить про те, що він якби перед собою молиться, не про себе, але якось перед собою, не перед Богом. Але от дійсно ця молитва, вона якось ну, крутиться навколо цього фарисея. Правда, ставши перед собою, так молився. Боже, дякую тобі, що я не є. Що я не є такий, як інші люди. Але ну, от навіть сама ця конструкція, вона якось ну, нібито заперечує існування. Правда, можна було б дякувати, Боже, що я є. Правда, і тоді тішитись зі своїх досягнень. Що я ось, ну, я ось такий. Але він каже, ні, насамперед він тішиться з цього, що він не є такий, як інші. І топір починає розказувати за тих всіх інших. Грабіжники, несправедливі, перелюбники, правда, або як оцей митар. Тобто, ну, людина, я не знаю, чи можна поставити собі за таку мудру ціль тішитися з того, щоб, ну, власне, щоб не бути такими, як інші. Колись наш професор з метафізики казав, що чужа дурість нас завжди тішить, тому що на її фоні ми ну, якби блистимо, правда, як зірки. Тобто, може людина бути такою абсолютною сірістю, ну, це не зовсім далеко до чорноти, правда? Але якщо вона спроможна очорнити всіх навколо себе, то вже на фоні чорноти, темноти, темряви, сірість вже майже біла, виходить, правда? І ось тут, відколи я це почув, то направді розповідати про недоліки інших людей мені стало абсолютно нецікаво, тому що ну, якби піддаватися ось цій спокусі, розповідати про недоліки, доліки інших людей, це просто ну, визнати те, що я не маю якоїсь такої особистої впевненості в своїй вартості. Що мені потрібно поширювати власне недоліки інших людей, їх перебільшувати, власне, щоб создати якийсь такий фон, на фоні якого моя сірість власне стає якоюсь такою яскравою. І це робить фарисей. Правда, Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі перелюбники. Або як оцей митник. Оці церкви говорять в цьому фрагменті, пояснюючи цей фрагмент, говорять так, що ну, от він називає грабіжниками інших людей. Правда, а сам є в цьому моменті грабіжниками. Оці церкви казали так, що якби він, показуючи для Бога ось цього грішника і всіх інших людей, ну, якби малює перед Богом таку картину. А так насправді це не є якась така картина намальована, це є дзеркало, в якому фарисей повинен би був би побачити самого себе. Тобто, чи, коли він порівнює себе з грабіжником, він повинен себе побачити грабіжником. Чому? Тому що, як казав святий Павло, що ти маєш, чого б ти не отримав від Бога? Світ ми отримали від Бога. Якісь такі здібності ми отримали від Бога. Життя, існування ми отримали від Бога. Правда. І тому Ну, хвалитися навіть самим собою, це вже є нескромність, це вже є ну, грабіж, бо ти крадеш заслуги Бога. Те, що Господь тебе створив таким, ну, це є прекрасно. Але це не є нагода для того, щоб вивищатися. Ти маєш якісь таланти, то, будь ласка, служи для ближніх цими талантами. Не будь грабіжником, не приписуй собі цих заслуг, бо це все ти отримав від Бога. Правда, і чому ти, каже святий Павло, так ведеш, як будто ну, ведеш себе, нібито цього всього не отримав. Ти все це отримав. Це все Боже, це все не твоє. Далі, ну, несправедливі. Ну, хто може бути справедливий, окрім Бога? Правда, якщо він тут думає, що він справедливий, цей фарисей, коли осуджує інших, ну, то ми знаємо, що, напевно, помиляється. Перелюбники. Ну, ці церкви, знову ж таки, називали речі своїми іменами і говорять, що цей фарисей, ну, він дійсно є перелюбником в тому плані, що він якось розкошує ідолом самого себе, що от якось отримує ну, таку насолоду, розкош від того, що поклоняється самому собі, який я досконалий, правда, не пам'ятаючи, власне, за справжнього Бога. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. Постити в Старому Завіті було потрібно аж один раз на протязі року. Ця людина постить двічі на тиждень. Тобто, ну, робить багато доброго. Даю десятину з усього, що надбаю. Десятину в Старому Завіті мали давати ті, які продукують. Тобто, ну, хтось там вирощував пшеницю, ну, то має десятину з цієї пшениці віддати на храм. Не ті, які купують, надбають, тільки ті, які продукують, ті, які продають. Правда? А ця людина і взагалі фарисеї, ну, вони так переживали, чи дійсно право було заховано, чи цей закон було заховано, то вони, власне, з того, що надбають, давали також десятину. Тобто, ну, нібито воно це все добре, але ну, от Ісусовий осуд, Ісусова оцінка цієї ситуації реально ну, перекреслює ці всі заслуги. Ось ця молитва, ну, вмість того, щоб бути якоюсь такою справою, яка його, не знаю, очищує, виправдовує, підносить до Бога, вона його якось віддаляє від Бога і Богу, і це все не подобається. І всі ті добрі справи, які він робить, ну, вони перекреслюються тільки за те, через цю молитву і через цього духа, в якому ця молитва возноситься до Бога. Ну і врешті-решт підійдемо до цього митника, правда, який стоїть здалека. Стоїть здалека, тобто, знову ж таки, ось ця дистанція, про яку ми говорили, коли говорили про поставу святого Петра, зустрічі з Ісусом, відійди від мене, Господи, бо я грішна людина. Тобто, направді, ця людина ну, відчуває дистанцію від Бога і стоїть дійсно здалека. Коли ми робимо фото, особливо зараз в телефоні, якось це помітно. Ми можемо зробити фото, наприклад, якогось лісу, якогось пейзажу. Правда? І тоді, коли ми робимо це фото, виходить, що цей ліс є в фокусі, тобто він є виразний. Але якщо ми захочемо зробити фото в плані такого портрету, тобто когось поставимо на передній план, одну людину або якихось людей, то вже у фокусі будуть обличчя цих людей, а той ліс, який є за ними, він вже виходить розмитим. Правда? І от нам так, ну, фотоапарати так діють, що вони можуть одну річ взяти в фокус, тобто одна річ буде виразна. І ось ця Євангелія, мені здається, хоче нам підказати, що от цей фокус в очах Божих, ось це місце, де він фокусується, де для нього є виразно, це людська покора. Оце є місце, яке Господь взагалі бачить. Людей гордих, скільки б їх не було, їх може бути ліс, наприклад, в храмі, а десь в кінці храму буде одна людина покірна, яка молиться, яка не підносить на нього очі, взагалі не шукає якогось такого контакту з ним, ось вона буде, направді, насамперед в полі зору Господа. І про це сьогодні Ісус нам говорить. Правда? Здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба. Цей жест був, ну, дійсно таким, якби, фундаментальним в семітів, в євреїв, коли вони моляться. Вони мають піднести очі до неба. Це є знак взагалі молитви. Правда, він не сміє це зробити. Ну, дійсно, якийсь такий сором, ця дистанція, яка в ньому панує. Правда, на відміну від фарисея, який стоїть перед Богом, нібито він дійсно вже чогось осягнув, б'є себе в груди, промовляючи: «Будь милосердний до мене грішного». Латинською мовою святий Августин пояснював цей момент, що ось тут зустрілися милосердя і мізер. Да? Тобто, ну, хтось дуже такий мізерний, хтось такий дуже маленький. Але водночас ось ця молитва, в якій єднаються два таких полюси, правда? Тобто щось найменше і щось найбільше, ну, вона дійсно охоплює всесвіт, можна сказати, в певному сенсі. Правда, ось цей мізер людини, яка відчуває себе нікчемною перед Богом, і велич Божого милосердя. Ну от ці, можна сказати, дві такі пропасті зустрічаються на цій молитві, і це Богові подобається. Подобається людині, Богові ця смиренність цієї людини, покора цієї людини. От вона дійсно є справжньою молитвою, молитвою в правді, молитвою, в якої дитина признається, що щось поганого зробила, що без батька вона не може, без батька вона, ну, пропаде. І от, ну, цей грішник приходить і починає молитися. Ми знаємо, що недавно, в минулому столітті, були об'явлення Ісуса Христа, який хотів, щоб світ пізнав Бога як Бога милосердного. І, власне, в тих об'явленнях для святої сестри Фаустини Ісус пояснював, що молитва грішника направді є дуже міцною молитвою. Бо коли грішник починає молитися, то небо відкривається над тим місцем. Да, Господь тільки чекає, щоб він дійсно, грішник, звернувся до нього, що як тільки він почне молитися, то це небо відкривається. Там, і так само Ісус каже, що всі демони тікають звідти, тому що, ну, там є фокус Божого милосердя, там є фокус Божої благодаті, там, власне, ця вся увага Божа керується, і там всі демони звідти втікають якнайшвидше, бо там, ну, дуже небезпечно для них, правда, і навіть подивитися, то також такий цікавий момент, що він навіть не вірить в свою молитву, цей чоловік. Він весь час повторює одне і те саме. Він не вірить, що він може якось своїми словами переконати Бога. Він не вірить в якісь такі здібності поетичні, в здібності дипломатії. Він нічого Богові не обіцяє, що от він поміняє своє життя, бо то також в нього це все не вийде. Мабуть, може, він вже багато разів це все якось намагався зробити. Просто говорить: «Боже, будь милосердний для мене грішного». Тобто така простесенька, дуже покірна молитва, але ось, власне, ну, суд, оцінення цієї ситуації Ісуса є однозначне. Власне, що цей був виправданий. Правда, тобто він став справедливим, його Господь оправдав. Правда, на відміну від іншого, того, який був переконаний в себе, ну, залишається ні з чим. Правда, тому що кожний, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто себе принижує, буде піднесений. І ось такої молитви Господь направді нас вчить, що, ну, молитва має бути правдива, молитва має бути смиренна, молитва має завжди пам'ятати про те, щоб не піддатися, власне, ось цьому духові фаризеїзму, бо це є така заразна справа, що як тільки грішник навернеться і почне якось покладати надію в собі, що він вже щось осягнув, то вже він потихеньку стає фарисеєм. І тому святий Лука, вірніше, Ісус в Євангелії від святого Лукіна намагається, направді, нас застерегти, що ми завжди повинні, ну, бути покірними, ніколи не перестати, ну, якось відчувати себе в загрозі. Завжди, дійсно, бути віруючими, смиренними, ну, і молитися, власне, ось такою молитвою. Що ж, це все, що я хотів сказати на сьогодні. Пані Каті, то яку молитву ви вибираєте? Власне, молитву фарисея чи молитву цього митаря? Алло, студія.
Дуже гарно вас чути.
Да, добре.
Дякую, отець, за гарну дуже конференцію. Дуже актуальна тема наразі є, да, і думаю, що частково треба, ну, якби молитися всім. Отець, прошу вашого благословення на сьогоднішній день для всіх радіослухачів і для мене.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дуже дякую, Отець. До зустрічі.
Дякую всім за увагу. З Богом.